Bych jazyky lidskými mluvil i andělskými, a lásky, kdybych neměl, učiněn jsem měď zvučící a neb zvonet znějící. Abych měl proroctví a povědom byl všelikého tajemství i všelikého umění, a kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, lásky pak, kdybych neměl, nic nejsem. Dobré ráno vám všem, sestry, bratři, vážení hosté, zdravím i ty, kteří nás poslouchají na internetu. Jistě jste všichni poznali začátek 13. kapitoly 1. Korinským a myslím si, že tento text je příhodný právě dnes, kdy budeme hovořit o tom, co chceme v našem sboru změnit, co chceme vylepšit, jak chceme dál pokračovat, a je velice důležité, aby u toho byla Boží láska. Asi jste dnes na tomto místě očekávali bratra kazatele Michala Žemličku, ale protože ho skolila viróza, budete se muset spokojit se mnou. Bratru kazateli přejeme brzké uzdravení. A na zahájení si zaspíváme píseň číslo 4 z našich kancionálů. Budeme zpívat píseň číslo 4, Bože, tebe chválíme. Prosím, kdo můžete, abyste se postavili, budeme se modlit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tento nový den. Děkujeme ti za to, že jsme se mohli na tomto místě shromáždit, abychom slyšeli tvé slovo. Děkujeme ti i za bratra Tabačana, který nám dnes poslouží a s kterým můžeme mít obecenství. Veď nás, prosím, abychom tvé zvěsti porozuměli a byli naplněni radostí nad tím, co činíš. Dej, ať slyšíme a následujeme tvé slovo. Pomoz nám, prosíme tě, pane, pracovat na tom, co se ti líbí. Chceme svými schopnostmi být pomocí druhým, chceme ti patřit beze zbytku a bez výhrad. Prosíme tě, nauč nás zavřít uši i jazyk zlým slovům a otevřít dobrým. Dej, aby naše víra dozrála k činům. Pomáhej nám svým duchem, abychom slyšeli tvé volání a abychom ti byli užiteční. Prosíme, buď uprostřed nás i tento den. Amen. Můžeme se posadit. A poprosím smíšený sbor o dvě písně. Děkujeme zpěvákům za oslavu našeho Pána. A slovíčko pro děti si dnes připravila sestra Jana Krato.
Tak dobré ráno. Děti, já mám na vás dneska takovou jednoduchou otázku. Máte nějaký den v týdnu oblíbený? Je to možná pátek, když začíná víkend? No, Aničko? Středu. A proč?
Protože máme ve škole
jenom 4 hodiny. Tak to je dobrý důvod. A Miri, ty ses taky hlásila? Jo, a proč? To je super. No, já když jsem byla tak ve vašem věku, tak jsem měla oblíbený úterý. A to bylo z jednoho jednoduchého důvodu. A to proto, že nás vždycky chodila hlídat babička. Takže jsem věděla, že si se mnou bude celý odpoledne hrát. Takže už když přicházelo úterý, tak jsem se na to těšila a už jsem si rozmýšlela, jaký ty hry si s ním budu chtět hrát. A vzpomněla jsem si na to teďka nedávno, že vlastně úterek byl můj oblíbený den, přesně kvůli tomuhle. A vzpomněla jsem si na to, když jsem si četla jednu křesťanskou knížku, kde se psalo, že Pán Bůh má moc rád, když my lidi se rozhodneme s ním trávit čas. A že vlastně se vždycky těší na tu chvíli, kdy se rozhodneme, že se začneme soustředit jenom na něj, že si na něj uděláme čas a budeme o něm přemýšlet. Rozumíte nebo dovedete si představit, co to vůbec znamená trávit čas s Pánem Bohem? Protože ono to zní možná trošku zvláštně, že jo? Když je to někdo, koho ani nikdy nevidíme, tak jak s někým takovým můžeme trávit čas? Napadá vás něco? Jo, tak co pak tě napadá? No super. Tak je to třeba, když se k Pánu Bohu modlíme, anebo třeba i když si poslechneme nějaký příběh z Bible, anebo vy starší, co už chodíte do školy, tak si i ty příběhy můžete třeba sami přečíst. A nebo třeba jen se zamyslet nad tím, co jste někdy od Pánu Bohu slyšeli, třeba v besídce nebo od rodičů. A vlastně ten vztah s Pánem Bohem je úplně stejný jako každý jiný vztah, že čím víc času s ním budeme trávit, tak tím víc, tím blíž si k němu budeme připadat a tím ten vztah bude lepší. Tak to můžete zkusit třeba dneska, když budete v besídce a potom přijdete domů, tak si můžete zkusit vzpomenout, co jste si v té besídce povídali a zamyslet se nad tím, co tyhle ty příběhy nám říkají.
Děkujeme sestře za slovíčko pro děti, ze kterého si můžeme něco odnést i my dospělí. Poprosím teď skupinku o dvě písně. Zřejmě během těch písní mohou děti odejít do besídky.
Thank you.
Děkuji skupince za chvály a dnes nám slovem poslouží bratr Martin Tabačan, kterého mezi námi tímto vítám. Vy, kteří sledujete práci na cestě obnovy, víte, že bratr Tabačan je naším mentorem na této cestě a tak po dnešním shromáždění s námi probere výsledky průzkumu, který u nás proběhl formou dotazníku PULS. Vyhodnocení dotazníku proběhne hned po dopoledním shromáždění. A teď už předávám slovo bratrovi.
Milé sestry, milí bratři, já vás všechny také srdečně vítám. Jsem rád, že můžu být mezi vámi. Je mi líto, že Michal tady být nemůže, že je nemocný. Já sám ráno jsem se probudil a přišel jsem o hlas. Tak jsem zvažoval, jestli vůbec mám jezdit nebo nemám jezdit, ale nějak jsem to rozmluvil, sice to stále asi znít, ale snad se to podaří, abych vám přidal to, co mě Pán Bůh klade na srdce. Mimo jiné tedy mám vyřídit srdečné pozdravy z Pardubic a z naší stanice z Kvasína, takže to tímto činím a zdravím vás také od nás z Archy. Já bych rád spolu s vámi dneska otevřel knihu Ester, konkrétně 4. kapitolu, kde čteme o Mordokajovi, o Ester. A Mordokaj je pro Ester obrovským požehnáním. A já budu mluvit o tom, že je dobré, pokud máme ve svém životě člověka podobného Mordokajovi. Člověka, který možná obdobně jako Ježíš při večeři páně vnímá Ester jako chléb. My to známe, my známe ten text ustanovení, kdy čteme, že Ježíš vzal chléb, dobrořečil, lámal a dával učedníkům. Vezměte Ester, neboť toto je tělo, které se za vás vydává. A já to mám rád, mám moc rád tento obraz, protože vnímám, že opravdu, tak jak to říká Henry Nouwen, jsme takovými chleby v božích rukou. A o tom bych chtěl dneska mluvit. Jsme ti, kdo jsou Bohem vzati. Můžeme to tak vnímat, jakože jsme tedy v Kristu vyvoleni. Ti, kterým Pán Bůh dobrořečí, žehná a které láme. Aby je potom dával druhým. A Ježíš, než dá právě chléb učedníkům, jak je žehná a láme. A to je to, čemu se chci věnovat. A nevím, jestli si to uvědomujeme, že Pán Bůh nám žehná a že nás láme. Kolikrát to tak je, že když nás Pán Bůh chce zlomit, tak to dělá právě během svého požehnání. A to je možná něco, co nám ne vždycky dochází a možná i pochopitelně nám to nedochází, protože v jedné věci jsme si všichni podobní. Každý z nás je nějakým způsobem zraněn, možná odmítnut, možná vnímá, cítí nějakou bolest. Tedy můžeme říct, že ano, jsme zlomeni. A toto naše zlomení nás, myslím si, úplně přirozeně potom staví pod kletbu. Tedy když si spíláme a říkáme si, ano, tak jak je to možné, že jsem tak nemožný? Možná když malomyslníme a najednou ztrácíme a vzdáváme se svojí vlastní hodnoty. A nebo když se odsuzujeme pak jako ti, kdo nejsou milování hodní. A to všechno je důvod. To všechno je důvod, proč potřebujeme ve svém životě člověka, který nám bude připomínat, že jsme jako chléb v Boží ruce. Člověka, který je jako Mordokaj. Člověka, který to naše zlomení vytahuje, doslova vytahuje ze stínu kletby a staví je pod zář, pod světlo Božího požehnání. A mě už jako malému dítěti bylo dáno poznat, co to znamená, když nás někdo takhle vytáhne z toho stínu kletby a vystaví vás světlu požehnání. Bylo mi dáno zjistit, jak se ty možná nebetyčně těžká břemena najednou stanou lehkými, unesitelnými a právě protože jsou vystavena světlu požehnání. A je to jedna z věcí, kterou pro mě, myslím si, nevědomky dělal můj strejda. On patřil mezi těch několik málo mužů, kteří mě v mém životě formovali, budovali. Tedy bral tu moji ustrašenost, úzkost, nejistotu a po kousíčkách ji vymazával z mého života. A to právě dobrořečením. No to bylo bezpočet drobných zastavení, setkání, kdy on mi dobrořečil. A já si říkám, co jiného je požehnání. Co jiného je požehnání, než to ujištění, že ano, my jsme milování hodní. My jsme ti, že nám může někdo důvěřovat. My jsme ti, komu na nás záleží. Tedy někomu na nás záleží. A tedy v mém životě, když jsem byl malý kluk metr nad zemí, přišla situace, kdy se doslova lámal chleba. Nevím, jak se to měli vy doma, ale náš dům, ten vchod, kde jsme bydleli, byl zvláštní. My jsme bydleli v paneláku a ten vchod byl zvláštní v tom, že pod schody, dole ve sklepě pod schody, bydleli bubáci. A já jsem se jich bál. Já jsem se jich opravdu nebetyčně bál a já jsem pocit, že to je něco, co ani lidi kolem mě nechápou. Nejsou schopni uchopit a nevidí, že vlastně tady jde o život. Tady jde o život. Kdyby vás čapli, tak je konec. Je úplný konec a nevím, jestli to chápete. A jestli na to dochází, o čem tady mluvím, když jsem jako malý kluk takhle vnímal to schodiště u nás doma. Ani rodiče to nechápali. Jsme vždycky koukali nevěřícně, co z toho, co tady plábolím a posílali, přesto mě posílali každý večer, možná ne úplně každý večer, ale pravidelně večer pro brambory do sklepa. A já jsem se bránil. Já jsem nechtěl jít a oni vždycky nad tím mávli rukou, no tak si rozsviť. No jo, to si rozsvítíte. Jenže to světlo za chvilku zasne. No a co pak? Pak je tma. Pak ty bubáci najednou vylezou ze svých díry, protože dokud se svítí, tak oni jsou zalezlí, ale jakmile se zasne, tak oni jdou po vás. Já jsem odmítal chodit do sklepa sám. A právě do toho všeho vstoupil můj strejda. On nějakou dobu u nás bydlel, když to viděl, tak za mnou přišel a říká, hele, ty mu tečeš, ty to zvládneš. A protože on předtím bezpočetněkrát mě poruznu pozbuzoval, tak najednou vlastně tohleto pozbuzení, které šlo ruku v ruce se zlomením mého strachu, tak já jsem vzal vážně. A možná on v tu chvíli měl mnohem silnější slovo než moji rodiče. Ty jste mohli snažit, ale vždycky řekli, hele, jdeš do sklepa. Já jsem říkal, nejdu do sklepa. Nejdu do sklepa. A vzpomínám si, jako by to bylo jako dneska, jak mi to srdce tam bušilo v hrudi, jak jsem se bál. Já jsem z toho našeho patra rozsvítil světlo, seběl jsem opatr níž, zase rozsvítil světlo, zmáčku, nevím, jestli to funguje nebo nefunguje. Já jsem měl pocit, že to prodlužuje tu dobu. A takhle jsem došel až do sklepa, nabral jsem brambory, vzal jsem tu igelitku a vykročil jsem na schodiště. A v tu chvíli zhaslo světlo. Já jsem naprosto stuhnul, jsem si uvědomil, co se děje. Už jsem je slyšel, jak vylezají ven. A začal jsem brát schody po dvou a stihl jsem to. Strejda měl pravdu, já jsem mi utekl. Oni pak ještě nějakou dobu ti bubáci tam byli, ale já jsem věděl, jak už na ně. Já jsem věděl, že jim dokážu utíct. A to je něco, co tehdy pro mě strejda, pro malýho kluka, metr nad zemí udělal. Že se postavil a pomohl mi postavit se tomu strachu, který já jsem měl. A proč ten příběh vyprávím? Já jsem přesvědčen, že každý z nás potřebuje v svém životě člověka, který je pro nás dobrořečením, který nám dobrořečí a bere i to naše zlomení, ty různé naše strachy, naše úzkosti, to, co nás svírá a postaví to do světla požehnání. A jak jsem pověděl, jedním z takových lidí pro mě byl právě můj strejda. A pro královnu Ester takovým člověkem byl Mordokaj. A my si ten příběh nyní přečteme, tak prosím, jestli by bylo možné promítnout ten text a já jej budu číst. Je to 4. kapitola a budeme číst celou 4. kapitolu všech těch 17 veršů. Když se Mordekaj dozvěděl o všem, co se stalo, roztrhl svůj oděv, oblékl se pytlovinou, posypal se popelem a s hlasitým a hořkým nářkem vyšel do města. Dostal se ale jen ke královské bráně. Do paláce totiž nikdo oblečený v pytlovině nesměl. V každé jednotlivé provincii, kamkoliv dorazilo královské nařízení, nastal u Židů velký smutek a půst, pláč a nářek. Mnozí si stlali v popelu a pytlovině. Za Ester přišla jí děvčata a eunuchové, aby jí to oznámili. Královna se zděsila, poslala Mordechajovi šaty, aby se oblékl a odložil pytlovinu, ale on odmítl. Ester si tedy zavolala královského eunucha Hatacha, který jí byl osobně předělen. Přikázala mu, ať od Mordechaje zjistí, co se děje a proč se tak chová. Hatach tedy vyšel za Mordechajem na náměstí před královský palác. Mordechaj mu pověděl o všem, co ho potkalo. I kolik přesně stříbra slíbil Haman vyplatit do královských pokladnic za vyhlazení Židů. Dal mu i opis zákonného ediktu, vydaného v Súsách, ohledně jejich vyhubení. Ať ho ukáže Ester a všechno jí poví. Ať jí vzkáže, že má jít za králem orodovat u něj za svůj národ a vyprosit jeho milost. A tak se vrátil a pověděl Ester, co říkal Mordechaj. Ester pak poslala Hatacha zpět za Mordechajem s odpovědí, kam kdokoliv, ať muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřního dvorany, zemře. Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v říšských provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A já jsem ke králi nebyla pozvána už 30 dní. Když byl Mordechajovi doručen vzkaz od Ester, poslal jí tuto odpověď. Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví, zda si nedosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. Ester na to Mordechajovi odpověděla. Jdi a shromáždi všechny Židy v Susách, ať se za mě postí 3 dny, ať nejedí ani nepijí ve dne ani v noci. I já a mé dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoliv je to proti zákonu. A zahynuli, zahynu. Mordechaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala. Tak tolik ten dnešní oddíl. Je to oddíl, kde vlastně Ester se dostává do toho zlomového okamžiku svého života. Možná mi stálo za to slyšet mnohem víc z toho celého příběhu, z celé té knihy, ale na to úplně není čas. Pokud bychom například otevřeli 2. kapitolu, tak se tam dozvíme, že ano, Mordechaj ten pečuje o Ester, přijímá ji jako vlastní dceru, stará se o ní a stává se pro ní božím požehnáním. A my tam čteme, že Ester mu bezmezně důvěřuje. A tou důvěrou Ester, za ní stojí právě ten Mordechajův laskavý a povzbudivý přístup. Tak, jak se k ní choval, kdy jí znovu a znovu připomíná, že je milování hodná, že je vzácná, jedinečná lidská bytost. A to je něco, co potřebujeme slyšet, protože ne vždycky si takhle připadáme. Daleko častěji si možná někdy připadáme jako ti, kdo jsou nemilování hodní. Možná až ti, kdo jsou doslova prokletí. Cítíme se být obětmi koloběhu světa a možná někdy nemáme sil cokoliv dělat. A potom ten pocit, že jsme prokletí, ten pocit najednou přijde velmi, velmi snadno a rychle. A ono se stačí podívat jenom okolo sebe, podívat se do života, na všechnu tu nespravedlnost, která se děje. A to je důvod, proč potřebujeme člověka, někoho, kdo nám bude připomínat, že všechny ty možné kletby, všechno to zlořečení, všechna ta nedobrá slova, nedobré myšlenky a věci vůbec, ale vůbec neříkají pravdu. Neříkají pravdu o nás, ne, to je obyčejná prachsprostá lež. Že lež, které možná někdy až tak moc rádi o sobě věříme. A jak jsem pověděl, pro Ester takovým člověkem byl právě Mordechaj. Znovu a znovu jí připomínal, kým ona je. Znovu a znovu jí napojoval na ten tichý boží hlas, který v nás zní a který v nás s jemností a v tichosti ujišťuje o tom, že jsme milování hodní. Hlas srdce, který je slyšitelný pouze ušima víry. A toto vědomí požehnání hodnosti se potom pro Ester stalo nezbytným základem proto, aby dokázala být boží ruce zlomena. O něj se opírala, když to zlomení přišlo. A považte, když se znovu dostaneme na začátek toho celého příběhu, tak my se nacházíme v situaci, kdy Židům hrozí vyhlazení, genocida, úplné zlikvidování. Král vydal nařízení, že každý Žid do jednoho má být zabit. A jako ono není divot, když si to Mordechaj dozví a když vidí, co všechno zatím je, že najednou trhá své roucho, obléká se do pytloviny, sedá do popela a hořekuje. Kdo z nás? Kdo z nás by jednal jinak? Kdo z nás by se z toho radoval? Myslím si, že nikdo, když přichází takové bezpráví a taková nespravedlnost. Ale zaměřme se na to, jak reagovala. Jak jednala Ester? Jak zareagoval poprvé? Jaká byla ta její první reakce na to, když vidí, co se děje? To nebyla odpověď člověka, který by se postavil na boží stranu a to svou zlomenost lámal pod božím požehnáním. Ne, to je člověk, který, já mám pocit, jako by Pána Boha úplně neznal. Možná její strach natolik zastínil to boží požehnání, že ona naprosto popře všechno, celou závažnost situace. Posílá šaty Mordekajovi. A když mu pošle ty šaty, tak jak vlastně mu říká, hele, nepřeháněj, až moc to hrotíš. To není tak zlý, jak se to zdá. A on to nedělá, protože by tak moc důvěřoval Pánu Bohu, že Pán Bůh se postará, že má všechno ve svých rukou. Kde pak? Ona jedná na základě svého strachu. Ester sevřela možná i bytostná úzkost, strach, co se stane. Co se stane, když se Mordekaj najednou objevil před branou královského paláce v žíněném ruchu. To se nedělá. Nikdo se nechce dívat na to, jak je někdo smutný, jak hořekuje. A dokonce, když to někdo také udělá v královském paláci, tak je zkrácen o hlavu. Možná v něčem to je podobné i naší dnešní západní společnosti, kdy odmítáme bolest. Nechceme se dívat, jak někdo trpí a možná běda, kdyby si někdo měl stěžovat. Kdyby někdo měl zatěžovat druhý svými problémy. No, tak možná je člověk vyslechne, ale co si pomyslí? No nechce to slyšet, nechce to slyšet. A vlastně, když Ester takto zareaguje z úzkosti, ze strachu, tak Mordekaj, když vidí, jak mu nesou ty šaty, tak říká, no to já nechci. Tohle to není řešení té naší situace. A odmítá. Odmítá oblečení a dál se trvává v tom nejhlubším zármutku. A nejen to. On vzkazuje Ester, aby sama využila svého postavení a šla za králem prosit o milost pro sebe a pro svůj národ. A já jsem přesvědčen, že to je okamžik. To je okamžik, kdy si Ester najednou uvědomí závažnost celé situace. Je to okamžik, kdy se pro ní láme chleba, neboť najednou je od ní žádána zodpovědná reakce. A jí čeká velmi vážné, velmi závažné rozhodnutí. Nesnadné. Vlastně rozhodnutí, kde to je prašť jako uhoď. Čemu jí Mordekaj nabádá? O co jí vlastně prosí? No ona prosí, on jí prosí, aby překročila králův příkaz. Překročila králův zákon a tedy se vystavila riziku smrti. A Ester si to uvědomuje, co se stalo královně, která byla přední, královně Vašty. Ta v okamžiku, kdy překročila královo slovo, tak byla usmrcena. A Mordekaj teďka vlastně vyzývá Ester, aby udělala to samé. A ta otázka zní, no, proč by u Ester král měl jednat jinak, než u královny Vašty? A najednou a se v ní možná hodně hlučně začne znova ozývat strach. Narůstá do těch obludných rozměrů, až celá zastíní boží pohled na celou věc, na celou situaci. Už si najednou nepřipadá jako požehnání hodná dcera. Ne, ona si připadá v pasti. Ať už dělám cokoliv, mně to bude stát život. Pokud půjdu před krále, no tak zemřu. Protože jsem překročila králův zákon. A pokud se tam nevydám, no tak zemřu. Protože všichni Židi bez výjimky mají být zabiti. A já úplně vidím, jak začíná možná i zkratkovitě přemýšlet, jak její strach začne předkládat jednu zaručenou radu za druhou. Jedno lepší řešení než druhé. A vidíme i tu lidskou Esteřinu reakci, kdy se v ní odráží náš do velké míry sobecký pohled na svět. A hlavou jí běží všechno možný. Co když to přeci jen nebude tak horké? Proč bych měla jít? Proč bych měla jít na jistou smrt? Co když to nakonec dopadne úplně jinak? Proč já? Proč já bych měla riskovat? A vlastně ve své podstatě nikdo neví. Nikdo neví, že já jsem židovka. Proč bych se měla v tuto chvíli odhalit, že jsem jedna z židů? A to je reakce, to je odpověď Bohem nezlomeného člověka. Člověka, který si je vědom požehnání hodnosti. Ale na to požehnání, které se mu dostává, tak se začal dívat z lidského úhlu pohledu, kdy požehnání rovná se mít se dobře. Požehnání rovná se být úspěšný, být bohatý, být zdravý. Ne, požehnání nerovná se být chudý a nemocný, protože těžkosti, neúspěch přece nemůže být boží požehnání. Ale to není boží pohled na požehnání. Pán Bůh takto nevnímá požehnání. Možná my lidi někdy rádi to takhle zjednodušíme. Ne, když Bible mluví o požehnání, tak ho v žádném případě nespojuje, nikde ho nespojuje s úspěchem. S tím, že se člověk má dobře. Naopak spojuje ho s tím, že jsme vedeni blíže k Pánu Bohu. A všechno, co mě vede k tomu, abych více poznal Pána Boha, abych tady byl více pro něj, to všechno Bible vnímá jako požehnání. Tedy cokoliv mě pomáhá, abych se ještě více držel Krista, to Bible vnímá jako požehnání. Ať už jsou to dobré věci, které dostáváme, anebo třeba i zkoušky, nebo i těžkosti, trápení, třeba i zklamání, to všechno může být boží požehnání, pokud mě to přibližuje ke Kristu. Aby to člověk dokázal to vnímat, ty těžké věci, tak potřebuje být Pánem Bohem zlomen. Možná jinými slovy, potřebuje svoji zlomenost, svoji zraněnost a svoji bolest dát Pánu Bohu. A to je něco, k čemu vede Mordekaj Ester. A tak když Ester zareaguje sebezáchovně, kdy úplně se jí do toho nechce, tak on jí pošle ten vzkaz a říká, hele, nedomnívej se. Nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem. Jediná z židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet. Úleva a osvobození přijde židům odjinud. Ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda si nedostala královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. A to je drsné slovo. Přesto slovo, které Ester hluboce zasáhne a zastaví. Jakoby Mordekaj v tuto chvíli vzal Ester, vzal z toho místa, kde se dívá na celou věc, z toho svého lidského úhlu pohledu a přenesl jí na jiné místo, kde najednou může všechno vidět z božího úhlu pohledu. Najednou jakoby se jí rozsvítilo. Najednou všechno vidí úplně v nových souvislostech a rozpoznává sama sebe v celém tom božím plánu záchrany a je připravená jít a jednat. A v těch jejich následujících krocích najednou vidíme, že ona, ano, podřizuje to svoje zlomení Pánu Bohu. Tedy ten svůj strach, který má, úzkost, kterou prožívá, tak dává Pánu Bohu do rukou a prosí, aby on byl tím, kdo bude jednat, aby on byl požehnáním pro ní samotnou. A vidíme, jak to velké, těžké břemeno, kdy ona nevěděla, jako jestli si má vybrat, jestli zemřít teď nebo až potom, jak se najednou stává lehkým, jak se stává unesitelným, byť to stojí i pro ní velmi mnoho sil. A vidíme, jak strach a úzkost ji najednou přibližují k Pánu Bohu a ona si uvědomuje, ano, celá situace je závažná. Nelze nad ní jen tak mávnout rukou, ne, je to závažné, ale přesto všechno předtím strach ji oddalo od Boha. Ale najednou je tam ta změna, že strach ji vede blíž k Pánu Bohu. A pokud bychom četli ten příběh dál, pokud bychom četli následující kapitoly, tak bychom viděli, jak se to proměnilo. Jak se to proměnilo v neskutečné požehnání, nejen pro Ester, ale vlastně pro celý národ, pro všechny Židy. A já si o to uvědomuji jedno, že to, co udělal Mordekaj pro Ester, to, co před lety, když jsem byl malý kluk, pro mě udělal můj strejda, tak to je něco, co pro každého z nás dělá Pán Ježíš. Ono to napětí mezi Božím požehnáním a Božím zlomením my pojmenováváme možná trošku jinak. Vyjadřujeme to tím, že potřebujeme Krista přijmout do svého života a přijmout ho tedy jako zachránce, jako spasitele. Ten, kdo nám žehná, jinými slovy. Ale také ho potřebujeme přijmout do svého života jako osobního pána. Ten, kdo je schopen nás lámat a také nás láme. A Pán Bůh tak moc miluje člověka, že ho přijímá naprosto bezpodmínečně. A Boží láska k nám je tak hluboká, že nás Pán Bůh přijímá takové, jakými jsme. A ta láska je tak hluboká, možná ještě hlubší v tom, že nás vede, abychom nezůstávali takový, jakými jsme. A my potřebujeme v životě člověka, který si je vědom, že je takto hluboce Bohem milován. Je si vědom, že ho Pán Bůh přijímá takového, jaký je, a zároveň, že ho Boží láska nenechává a nemůže nechat takového, jaký je, ale láme je. Láme jej a ne proto, aby byl zničen, aby ten člověk byl znehodnocen. Pán Bůh nás láme a ten člověk je lámán, aby uprostřed bolesti a slabosti, zranění se najednou mohl potkat s láskyplným Bohem. A pokud máme takového člověka ve svém životě, tak takový člověk je pro nás trefou do černého. Člověk, který si uvědomuje, že všechny zkoušky, veškerá trápení, utrpení naprosto nic nevypovídají, vůbec nic neříkají o nás samotný, o naší kvalitě, o tom, kým jsme. Ani nevnímá, že by utrpení, že by zkoušky měly být požehnáním. Ne. On ví, že veškerá ta naše zraněnost, ta naše slabost, to je jenom prostor, to je možná jenom kanál pro to, aby do našich životů mohla proudit Boží milost. A moji milí, mějme na paměti, co udělal Mordekaj pro Ester. On jí nejen dlouhodobě připomínal, jak úžasnou, jak vzácnou, jak milování hodnou je ženou. A také v ten pravý čas, když na to přišla, v pravý čas jí dokázal povzbudit a postavit obrovské výzvě, kdy ona najednou lámala sama sebe. Byla postavena tváří tvář své vlastní zlomenosti. A díky tomu prostoru požehnání, najednou její úzkost a strach byly přeneseny z toho prostoru prokletí do prostoru Božího požehnání. A staly se, tak jak jsem to pověděl, kanálem, kudy proudila i k Ester Boží milost. A nejen k Ester, k celému židovskému národu. A tak se ptejme. Mějme tu odvahu ptát se a položit si tu otázku, mám v životě. Mám v životě takového člověka? Mám někoho, kdo je pro mě tím, kdo mě žehná a zároveň se nebojí mě zlomit? Mám takového člověka? Přejme si to. Přejme si to mít takového člověka a tužme po něm. Možná nejen po něm tužme, ale modleme se. Modleme se, pokud nemáme takového člověka, aby nám Pán Bůh daroval do našeho života. Aby nám daroval takového osobního Mordekaje, tak jako ho měla Ester. Toho, kdo mě bude ukazovat, že mě Ježíš miluje takového, jaký jsem. A vede mě, abych nezůstával takový, jaký jsem. Člověka, který bude mít odvahu mě milovat, dobrořečit mi a také i z Boží milosti mě vzít a zlomit. takový člověk je obrovské požehnání, obrovský boží dar, protože vytahuje naše zlomení z toho prostoru kletby a dává ho, staví ho do prostoru božího požehnání.
V tuto chvíli můžeme v modlitbách reagovat na slovo, které jsme slyšeli. Připomenu ještě naše modlitební témata pro tento týden. Prosíme za boží oslovení skrze dotazník Puls a prosíme také za rodiny s malými dětmi. A tak tu, kdo můžete, povstaňme a modleme se. Otče náš nebeský, děkujeme ti za to, že můžeme být tvými dětmi. Děkujeme ti za to, že ty nás znáš do největších podrobností. Ty znáš i obsah našeho srdce. A přesto všechno nás máš nesmírně rád. A tak tě prosíme o to, aby ty jsi pracoval na našich srdcích, aby jsi je měnil podle svého, aby si nás měnil v lidi, kteří budou užitečnými nástroji a kteří budou schopni a ochotni pomoci i druhým k přijetí tvé slávy. Prosíme tě, pane, také za to, aby si nás oslovil, aby jsi nám dal jasnou tu další cestu i právě tím vyhodnocením toho dotazníku. Prosíme tě také za rodiny s malými dětmi. Prosíme tě o to, aby si dal i této nejmladší generaci, aby prostřednictvím lásky svých rodičů se dobrali tvé lásky, aby mohli vykročit na cestu za tebou. Prosíme tě o tvé požehnání a o tvé vedení. Amen. Můžeme se posadit. Mimo tištěná oznámení ještě připomenu několik důležitých bodů. Mezi ně patří oznámení, že příští neděli 10. března přijme křest a boží členský slib sestra Jana Dohnálková. Tak jsme za to vděční. Potom důležité oznámení, že výroční členské shromáždění je plánováno na neděli 24. března, abychom na to nikdo z nás nezapomněli. A s tím souvisí i slavení březnové svaté večeře Páně. Přesouváme ji také na tu neděli 24. března, kdy bude to výroční členské shromáždění. Dále se setkání rodin plánuje na neděli 31. března a půjde tam o přednášku bratra kazatele Dalimila Staňka na téma duchovní vývoj dětí. Tak jste vy, rodiny, zvány. Začátek je v 15 hodin a koho by toto téma zajímalo, může se přihlásit bratru Danieli Průšovi formou e-mailu. Máte napsáno v oznámeních, nebudu ho číst. Případné informace poskytne bratr Lukáš Dezort nebo bratr Daniel Průša. A pak poslední důležité oznámení se týká dnešní kávy. Vzhledem k tomu, že budeme mít podstatně delší shromáždění, tak oficiální sezení u kávy nebude. Ale je zde připravena záchrana pro vás, kteří si myslíte, že byste nepřežili cestu domů bez kávy, tak kuchyni stojí jedna konvice s připravenou kávou. A teď už prosím skupinku, aby zaspívala jednu píseň. Pardon, ještě je tady jedno oznámení, prosím bratra Daniele.
Tak dobré dopoledne, já mám tu milou povinnost vás informovat o sborové dovolené, takže sborová dovolená se odehraje v termínu 20. až 27. července v hotelu Nežárka. Je to vlastně usedlost, a tady pozor, v hlubokých lesích mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem. Dojezdová vzdálenost hodina a půl z Prahy. Kapacita je omezena na 50 osob, Je tam zhruba 20 pokojů a co se týče vybavení, tak je tam dětské hřiště, krytý bazén, posilovna, kulečník, šipky, uzamykatelná kolárna, jo, takže tam se dá dobře jezdit a samozřejmě Wi-Fina. Takže jste všichni zváni, ale jak říkám, pozor, kapacita je omezená. Takže já až to tam odnesu, už můžete jít za mnou se tam pomalu psát, protože je tam pouze 20 pokojů, jako opravdu zvažte to.
Děkujeme bratrovi za připomenutí, asi se všechno další dočtete na nástěnce tam vzadu na obvyklém místě a teď už prosím skupinku o píseň.
příležitosti, asi všichni už víte, co chci připomenout. Dneska je neděle 3.3., takže dneska máte úplně poslední šanci si odnést něco z šatny, pokud tam něco máte uloženého, protože po dnešní neděli už to začíná vyhazovat.
Děkujeme skupince za píseň a za technické oznámení také. Jak už jsem avizoval, vyhodnocení dotazníku proběhne hned po dopoledním shromáždění. Toto setkání by nemělo být delší než 1 hodina. Pokud někdo nutně potřebuje odejít, pak má tuto příležitost při písni, kterou budeme teď zpívat. Pak už poprosím bratra Tabačana o komentář k vyhodnocení dotazníku Puls. Zároveň bratru kazateli děkuji za vyřízení Božího slova a prosím ho, aby vyřídil naše pozdravy v domovském sboru. Tak teď ta píseň. Jo, a tu jsem neřekl. Omlouvám se, píseň číslo 360. Jedno jsme v Duchu svatém. Píseň číslo 360.